From the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake. Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang pangkalahatang sesyon ng kababaihan ng 186 na taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga magsasalita ay mula sa unang panguluhan at sa pangkalahatang organisasyon ng kababaihan ng simbahan. Ang musika ay lalaan ng mga batang primary, kababaihan ng young women at relief society na kumakatawan sa mga wika at kultura ng mahigit 50 bansa. Ang kababaihan, young women at mga batang edad 8 taon pataas ay nagtitipon sa iba-ibang panig ng mundo para tumanggap ng payo at tagubilin mula sa mga leader ng simbahan. Si Sister Rosemary M. Wixon, Primary General President, ang mga ngasiwa sa pulong na ito.
Sisters, welcome.
Mga kapatid, pinabati namin kayo sa pangkalahatang sesyon ng kababaihan ng 186 na taon ng pangkalahatang komprehensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nagpapasalamat kami na nakatipon tayo ngayon sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah. At natutuwang malaman na may ganito ring pagtitipon ng kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo. Mahal namin kayo at salamat sa inyong pagdalo. Kinikilala at binabati rin namin ang mga kaibigan mula sa ibang pananampalataya na kasama natin ngayong gabi. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na namumuno nito na ako ang mga siwa sa pulong na ito. Ako si Rosemary M. Wixom, Primary General President. Salamat at kasama natin si Pangulong Monson at kanyang mga tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf ngayong gabi. Kasama rin natin sina Elder Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson, at Ronald A. Rusban ng Quorum ng 12 Apostol at Bishop Gerald Casey, Presiding Bishop ng Simbahan. Nakaupo rin sa harapan ng mga naglilingkod sa Primary, Young Women, at Relief Society General Presidencies kasama kani-kanilang General Board Members. Isang malaking pagpapala ang magkakasamang maglingkod sa dakilang gawaing ito. Ang musika sa pulong na ito ay ilalaan na isang natatanging koro ng mga batang primary, kababaihan ng Young Women at Relief Society na kumakatawan sa mga wika at kultura ng mahigit 50 bansa. Ang korong ito ay simbolo ng pandaigdigang pagkakaisa na nadarama nating mga anak ng Diyos sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sila ay kakanta sa pagkumpas ni Lillian Severinsen kasama si Linda Margetts Organo. Sisimulan natin ang pulong na ito sa pagkanta ng koro at kongregasyon ng Ako Ba'y May Kabutihang Nagawa. Ang pambungad ng panalangin ay iaalay ni Morgan Munford na young woman mula sa Bonneville Second Ward, Salt Lake, Bonneville State.
Thank you. dear Father in heaven.
Mahal naming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami na narito kami ngayon, nakatipon bilang nagkakaisang kababaihan ng simbahan. Nagpapasalamat po kami sa biyaya na magkaroon kami ng pagkakataon na marinig ang mga mensaheng ibibigay po ngayon. Nagpapasalamat po kami sa mapagmahal namin propeta si Pangulong Thomas S. Manson at sa lahat ng mga kababaihan na gumagabay sa amin upang mapalapit sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa maraming pagpapalang natatanggap po ng bawat isa sa amin mula sa inyo. Hiling po namin na ang lahat na magsasalita ngayong gabi ay mabiyayaan at mapasa kanila ang inyong espiritu at nawa ang aming mga puso ay madama namin ang espiritu at sa pagpapatuloy po namin sa aming buhay ay maalala namin ang mga mensahe na ibibigay po ngayong gabi. Mahal po namin kay Ama, mahal po namin ang inyong anak at nagpapasalamat po kami simbahang ito at ito'y sinasabi namin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As part of this evening's meeting,
bilang bahagi ng pulong sa gabing ito, mapapanood natin ang mga video na nagpapakita ng ating suporta sa pagsisikap ng simbahan na tulungan ang milyong-milyong tao sa buong mundo na lumisan sa kanilang tahanan. Makikita sa mga video na ito kung paanong tayo bilang mga alaga ni Jesucristo ay personal na makapaglilingkod sa mga nasa paligid natin. Samahan ninyo kami sa panonood ng unang video na susundan ng pagkanta ng koro ng medley ng As I Have Loved You at Ako'y Anak ng Diyos kasama si Kirsten Tenney sa violin. Si Sister Cheryl A.S. Flynn, unang tagapayo sa Primary General Presidency, ang unang magsasalita.
During the long cold winter,
sa mahabang taglamig noong 1838 hanggang 1839, matapos palayasin sa Missouri, nadama ng mga banal na saan man kami tumigil ay hindi yon ang aming magiging tahanan. Oo, naghihinagpis ang Zion. Ang kanyang kalalakihan ay pinatay ng malulupit na kaaway at ang kanyang kababaihan ay nagsisitangis. Mga 5,000 to 7,000 lalaki, babae at mga bata ang pinalaya sa Missouri mula sa mga bahay at lupain sa karalitaan upang maghanap ng tirahan kahit saan. Araw-araw, mga 12 pamilya ang tumawid sa ilog papuntang Quincy at mga 30 ang naghihintay na makatawid. Ang mabubuting mamamayan ng Quincy ay bukas palad at naawa sa aming kalagayan. Kung hindi kami tinulungan ng mamamayan ng Illinois, marahil daan-daang banal ang namatay. Pinasalamatan namin ang kabutihan nilang ito at para silang mga sugong dumating sa pangpang ng ilog at namigay ng pagkain at kasuotan sa mga nagdurusa. Nabuksan ng isang kapatid ang kanyang tahanan para mapagkanlungan mula sa unos. Bawat gabi, ang silong at itaas ng bahay ay puno ng magkakadikit na mga higaan at walang higaang hindi matatapakan. Ang ilang mga kapatid na kasama naming nagpupuri at nananalangin ay nakahimlay na sa libingan. Ang ilan ay kailan lang ay nasa makipot at makitid na landas ay nakakagulat na nagsitalikod at nagsitakas. Ang aming propeta ay nakabilanggo pa rin kasama ang iba pang mahal namin. Kung titingnan ang aming kalagayan, tila tuluyan nang nawasak ang Zion. Ngunit hindi gayon. Ang gawain ng Panginoon ay patuloy. Nadama ko ang Espiritu ng Panginoon sa huling ilang buwan na hindi tulad noon. At kahit araw-gabi akong nag-aalaga ng mga may sakit, ang pagdarasal ko sa Ama sa Langit ay nagpadali sa maraming oras ng paggawa at paglilingkod. Taglay ang tapang at giting, manindigan tayo. Nagtitiwala ng Panginoon ang tanging makapagtataboy sa puwersa ng kadiliman. Lakasan ang inyong loob sa gitna ng pag-uusig. Huwag mang lupaypay. Alam kong makipot at makitid ang daan sa mga pagod na manlalakbay na tulad natin. At halos walang ibang kasama sa pagtahak sa landas. Ngunit ang Panginoon ang aakay sa atin hanggang sa wakas.
Love one another as I have loved you.
Kayo'y mga ibigan sa isa't isa na kung paano iniibig ko kayo. Ang mga salitang ito na kinanta ng pambihirang korong ito ay binigkas ni Jesus ilang oras lamang bago naganap ang kanyang dakilang nagbabayad salang sakripisyo. Isang sakripisyong inilarawan ni Elder Jeffrey R. Holland na pinakadakilang pagmamalas ng dalisay na pag-ibig na ipinamalas sa kasaysay ng mundong ito. Hindi lang tayo tinuruan ni Jesus na magmahal, kundi ipamuhay niya, pinamuhay niya ang kanyang itinuro. Sa kanyang buong ministeryo, si Jesus ay naglilibot na gumagawa ng mabuti at nakiusap siya sa lahat na sumunod sa kanyang halimbawa. Itinuro niya, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapot sino mang nawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yaon. Sabi ni Pangulong Monson, na nakaunawa at ipinamuhay ang payo na magmahal. Naniniwala ako na sinabi sa atin na tagapagligtas na maliban na kalimutan natin ang ating sarili sa paglilingkod sa iba, ay kaunti lamang ang layunin ng ating buhay. Ang mga nabubuhay para sa sarili lamang nila ay nangunguluntoy at nawawala ng buhay. Samantalang ang mga lumilimot sa kanilang sarili sa paglilingkod sa iba ay umuunlad at nananagana at tunay na naliligtas ang kanilang buhay. Ang tunay na paglilingkod na katulad ng kay Kristo ay hindi makasarili at nakatuon sa iba. Pinaliwanag ng isang babae na nag-alaga sa kanyang asawang lumpo, huwag ninyong isipin na isang pasanin ang inyong gawain. Isipin na isang pagkakataon ito para malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa pagsasalita sa BYU Devotional, itinanong ni Sister Sondra D. Histon, paano kaya kung talagang nakikita natin ang nilalaman ng puso ng bawat isa? Mas maunawaan kaya natin ang isa't isa sa pagdama ng nadarama ng iba, pagkakita ng nakikita ng iba at pagdinig sa naririnig ng iba? Mas mag-uukol kaya tayo ng panahon para paglingkuran ng iba at mas mag-iiba kaya ang pakikitungo natin sa kanila? Magiging mas mapagpasensya, mas mabait at mas mapagparaya kaya tayo sa kanila? Binahagi ni Sister Hisa ng isang karanasan noong naglingkod siya sa isang young women camp. Sabi niya, isa sa aming mga tagapagsalita sa devotional ang nagturo sa amin tungkol sa pagiging. Ang isa sa mga pahayag niya ay maging isang tao na ginagawa ang lahat para kilalanin at paglingkuran ng iba, itapon ang mga salamin at tumanaw sa bintana. Para maipamalas ito, tumawag siya ng isang kadalagahan at pinayo niya na harapin ito, pumarap ito sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang salamin at inilagay ito sa pagitan niya at ng dalaga para siya, ang tagapagsalita, ay nakatingin sa salamin habang kausap niya ang dalaga. Hindi katakataka na ni hindi ito naging simula ng epektibo o taus-pusong pag-uusap. Isa itong mabisang object lesson na naglalarawan kung gaano kahirap makipag-usap at maglingkod sa iba kung masyado nating inaalala ang sarili natin at ang ating sarili at ang pangangailangan lamang ang ating nakikita. Tinabi niya ang salamin, inilabas ang isang window frame at inilagay ito sa pagitan ng kanyang mukha at ng mukha ng dalaga. Nakita namin na sa dalaga nakatuon ang kanyang pansin at sa kailangan sa tunay na paglilingkod na magtuon tayo sa mga pangangailangan at damdamin ng iba. Madalas ay masyado nating inaalala ang ating sarili at ang sarili nating abalang buhay habang nakatingin tayo sa mga salamin at naghahanap ng mga pagkakataong makapaglingkod, kaya hindi natin makita ng malinaw ang mga pagkakataong makapaglingkod. Madalas ipaalala sa atin ni Pangulong Monson na napaliligiran tayo ng mga taong nangangailangan ng ating pansin, ating paghikayat, ating suporta, pag-alo, kabaitan. Sila man ay mga kapamilya, kaibigan, kakilala o dayuhan. Sabi niya, tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa na inutusang maglingkod at tulungan ang kanyang mga anak. Umaasa siya sa bawat isa sa atin. Noong Enero ng nakaraang taon, hinikayat ng mga magazine Friend at Liahona ang mga bata sa lahat ng panig ng mundo na sundin ang payo ni Pangulong Monson na maging mga kamay ng Panginoon. Hinikayat ang mga bata na maglingkod sa malaki at maliit na paraan. At hinikayat silang bakatin ang kanilang mga kamay sa isang papel. Gupitin ito, isulat dito ang paglilingkod na ginawa nila at ipadala ito sa mga magazine. Marami sa inyo na nakikinig ngayong gabi ang kasama sa libo-libong batang gumawa ng mapagmahal na paglilingkod at nagpadala nito. Sa pag-mga bata ay natutong magmahal at maglingkod sa iba habang bata pa sila, nagpapakita sila ng huwaran ng paglilingkod habang nabubuhay sila. Kadalasan ay tinuturo ng mga bata sa atin na ang pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod ay hindi kailangan maging malaki at en grande para maging makabuluhan at makagawa ng kaibahan. Binahagi ng isang primary teacher ang halimbawang ito. Ngayon, sabi niya, ang ating 5 at 6 na taong gulang ng mga anak ay gumawa ng mga love necklace. Bawat bata ay nagdrawing ng mga larawan sa mga pirasong papel. Ang isa'y ng kanilang sarili at isa'y ni Jesus at ang ilan ay mga miyembro ng kanilang pamilya at mahal sa buhay. Dinikit namin ng pabilog ang mga papel na nakabilot at magkakarugtong na parang kadena na ginawa naming mga love necklace. Habang nagdodrawing sila, pinag-usapan ng mga bata ang kanilang mga pamilya. Sabi ni Heather, palagay ko, hindi ako mahal ng kapatid ko. Lagi kami nag-aaway. Nainis na ako sa sarili ko, ang sama ng buhay ko. At itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Naisip ko ang sitwasyon ng kanyang pamilya at nadamo ko na siguro talagang mahirap ang buhay niya. Ngunit matapos itong sabihin ni Heather, sumagot si Anna na nasa kabilang dako ng mesa. Heather, ilalagay kita sa kwintas ko, sa pagitan ko at ni Jesus dahil mahal ka niya. At mahal kita. Nasabihin niyo ni Anna, gumapang si Heather sa ilalim ng mesa para puntahan si Anna at niyakap niya ito. Sa pagtatapos ng klase, nang sunduin siya ng lola niya, sabi ni Heather, alam mo, lola, mahal ako ni Jesus. Kapag nagmahal at naglingkod tayo kahit sa pinakamaliit na paraan, nagbabago at lumalambot ang mga puso kapag nadama ng iba ang pagmamahal ng Panginoon. Gayunman, kung minsan, dahil sa napakaraming tao sa ating paligid na kailangan ng tulong at ginhawa mula sa mga pasanin, maaaring mahirap tugunan ang maraming agarang pangangailangan. Sisters, ang ilan sa inyo na nakikinig ay maaaring sagad na sa kakayahang tugunan ang pangangailangan ng mga kapamilya. Tandaan, sa karaniwan at araw-araw ng mga gawaing iyon, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Ang iba sa inyo ay maaaring nakadarama ng kahungkagan na mapupuno kapag naghanap kayo sa inyong mga kapitbahay o komunidad ng mga pagkakataong pag-aanin ng pasanin ng iba. Maaaring nating samahan ng kaunting paglilingkod ang ating araw-araw na pamumuhay. Nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng pagtatalo. Naglilingkod tayo kapag hindi tayo namimintas, kapag tumatanggi tayong magchismis, kapag tumanggi tayo sa paghuhusga, kapag umiti tayo at kapag napapasalamat tayo at kapag mapapasensya at mabait tayo. Ang iba pang uri ng paglilingkod ay kailangan pag-ukulan ng panahon, sadyang pinaplano at dagdag na lakas. Ngunit sulit ang bawat pagsisikap natin. Marahil, masisimulan natin sa pagtatanong sa sarili ng ganito, sino sa malalapit sa akin ang matutulungan ko ngayon? Anong panahon at resources ang mayroon ako? Paano ko magagamit ang aking mga talento at kasanayan para mapagpala ang iba? Ano ang maaari nating gawin bilang pamilya? Itinuro ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf, kailangan gawin ninyo ang ginawa ng mga disipulo ni Kristo sa bawat dispensasyon, payuhan ang isa't isa, gamitin ang lahat ng makukuha ang tulong, hangarin ang inspirasyon ng Espiritu Santo, hingin ang pagsang-ayon ng Panginoon, at ihanda ang sarili at kumilos at magtrabaho. Pinapangako ko sa inyo, sabi niya, kung tutularan ninyo ang paraang ito, kayo ay makatatanggap ng patnubay sa kung sino ang tutulungan, ano ang itutulong, kailan at saan tutulong sa paraan ng Panginoon. Tuwing iisipin ko kung ano ang pakiramdam, kapag muling pumarito ang tagapagligtas, iniisip ko ang pagbisita niya sa mga Nefita nang tinanong niya, mayroon ba mga may karamdaman sa inyo? Dahilin sila rito. Mayroon ba sa inyong pilay, o bulag, o lumpo, o baldado, o ketungin, o may dinaramdam, o yung mga binggi, o yung mga nahihirapan sa anumang dahilan? Dalhin sila rito, at akin silang pagagalingin, sapagkat ako ay nahahabag sa inyo. Ang aking sisidlan ay puspos ng awa. Pinagaling ng tagapagligtas ang bawat isa sa kanila. Sa ngayon, pinakiusapan niya tayo na maging mga kamay niya. Nalaman ko na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang nagbibigay ng kabuluhan sa buhay. Naway sundan natin ang alimbawa ng ating tagapagligtas at ang kanyang payo na paglingkuran ng iba ng may pagmamahal. Pinatotohanan ko na tunay ang pangako ni Pangulong Henry B. Eyring na kung gagamitin natin ang ating mga kaloob para mapaglingkuran ng iba, madarama natin ang pagmamahal ng Diyos para sa taong iyon. Madarama din natin ang kanyang pagmamahal para sa atin. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
On a signal from the conductor, we invite you to join.
So, diyat ng tagakumpas, samahan natin ang koro sa pagkanta ng O Kay Lugod ng Gawain. Pagkatapos kumanta, ikinalulugod nating marinig si mula kay Sister Neil F. Marriott, pangalawang tagapay ng Young Women General Presidency. Kasunod ng kanyang mensahe, panonoorin natin ang ikalawang video si Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, ang susunod na magsasalita sa atin.
Truly, sisters, sweet is the work. I love the work. And I'd like to hear what
soon after the resurrection and ascension. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli at pag-akyat ni Jesus sa langit, agad itinuro ni Apostol Pedro, pakatalastasan nga ng lahat, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nasaktan ng puso ng mga nakikinig at tinanong nila si Pedro at ang iba, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sa dakong huli ay sinunod nila ang mga turo ni Pedro ng may kagalakan. Bukas ay Linggo ng Pagkabuhay at sana'y nasaktan din ang ating puso upang tayo ay magpasalamat sa tagapagligtas, magsisi at sumunod ng may kagalakan. Sa pangkalahatang kumperensyang ito, Maririnig natin ang inspiradong tagubiling ibibigay ng mga pinuno ng simbahan, kapwa lalaki at babae. Batid na maaantiga ating puso sa kanilang sasabihin, tatanungin ko kayo ngayong gabi. Mga kababaihan, ano ang gagawin natin? Bilang Relief Society General President, ipinahayag ni Eliza R. Snow sa kababaihan, halos 150 taon na ang nakalilipas, nag-atang ng mabibigat na responsibilidad ang Panginoon sa atin. Pinatotohanan ko na totoo pa rin ang kanyang pahayag sa ngayon. Ang simbahan at kaharian ng Panginoon ay kailangan ng mga babaeng may patnubay ng Espiritu na ginagamit ang kanilang kababaihan, kakaibang mga kaloob para mangalaga, magsalita at ipagtanggol ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang ating inspirasyon at kutob ay mahalagang bahagi ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos na ang tunay na kahulugan ay gawin ng ating bahagi sa paghatid ng kaligtasan sa mga Diyos. Itinatayo natin ang kaharian kapag pinangangalagaan natin ang iba. Gayunman, ang unang anak ng Diyos na kailangan nating patatagin sa ipinanumbalik ng Ebanghelyo ay ang ating sarili. Sinabi ni Emma Smith, nais kong mapasaakin ang Espirit ng Diyos upang malaman at maunawaan ang aking sarili, upang madaig ko ang anumang tradisyon o pag-uugali na hindi makatutulong sa aking kadakilaan. Kailangang magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Ebanghelyo ng tagapagligtas at sumulong na binigyang kapangyarihan ng mga tipan sa templo tungo sa kadakilaan. Paano kung ang ilan sa ating mga tradisyon ay walang lugar sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo? Ang pagkawala mula rito ay maaring kailanganin na emosyonal na suporta at pangangalaga ng iba tulad ng nangyari sa akin. Nang isilang ako, nagtanim ng punong magnolia ang mga magulang ko para may magnolia sa kasal ko. Naginanap sa simbahang Protestante ng mga ninuno ko. Ngunit sa araw ng kasal ko, hindi ko katabi ang mga magulang ko at walang mga magnolia. Dahil noong isang taon na akong kasapi sa simbahan, naglakbay ako patungong Salt Lake City, Utah upang tanggapin ang temple endowment ko at mabuklod kay David na nobyo ko. Nanglisanin ko ang Louisiana at malapit na ako sa Utah, pakiramdam ko ay wala akong pamilya. Bago ang kasal, makikitira ako sa ina ng madrasta ni David na mapagmahal nilang tinatawag na Aunt Carol. Heto ako, isang estranghero sa Utah na makikitira sa bahay ng isang estranghero bago mabuklod para sa kawalang hanggan sa isang pamilyang halos hindi ko kilala. Mabuti na lang at mahal at pinagtitiwalaan ko ang mapangasawa ko at ang Panginoon. Habang nakatayo ako sa pintuan sa harapan ng bahay ni Aunt Carol, gusto kong manliit. Bumukas ang pinto. Nakatayo ako roon na parang takot na kuneho at walang imik na sinalubong ako at niyakap ni Aunt Carol. Alam niya na walang sariling mga anak. Alam ng kanyang mapag-arugang puso na kailangan ko ng matitiran. Ah, kay sarap at kay tamis ng sandaling yon, nawala ang takot ko at nadama ko na napunta ako sa isang espiritual at ligtas na lugar. Ang pag-ibig ay lumilikha ng puwang sa buhay ninyo para sa iba, tulad ng ginawa ni Aunt Carol sa akin. Ang mga ina ay talagang may puwang sa kanilang katawan upang buhayin ng isang sanggol at ng pagmamahal sana sa kanilang puso habang pinalalaki nito. Ngunit ang pangangalaga ay hindi lamang panganganak. Tinawag na ina si Eva bago pa siya nagkaanak. At naniniwala ako na ang ibig sabihin ng maging ina ay magbigay buhay. Isipin ang maraming paraan na kayo ay nagbibigay buhay. Maaring ang ibig sabihin niya ay magbigay ng emosyonal na buhay sa taong walang pag-asa o espiritual na buhay sa taong walang pananalig. Sa tulong ng Espiritu Santo, makalilikha tayo ng lugar sa pagpapagaling ng emosyon para sa mga taong dinidiskrimina, tinatanggihan at estranghero. Sa magigiliw ngunit mabibisang paraang ito, itinatayo natin ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo ay naparito sa lupa, taglay ang mga kaloob sa ina na nagbibigay buhay at nangangalaga dahil yan ang plano ng Diyos. Sa pagsunod ng kanyang plano at pagiging tagapagtayo ng kaharian, kailangan ang di makasariling sakripisyo. Isinulat ni Orson F. Whitney, lahat ng pagdurusa at lahat ng tinitiis natin, lalo na kapag matyaga natin itong tiniis, ay nagpapadalisay ng ating puso at ginagawa tayong mas magiliw at mapagbigay. At sa pamamagitan ng hirap at paghati, natututo tayo at magiging mas katulad tayo ng ating Ama at Ina sa langit. Ang nagpapadalisay ng mga pagsubok na ito ay naglalapit sa atin kay Kristo na kaya tayong pagalingin at gawin tayong kapakipakinaban sa gawin ng kaligtasan. Itinatayo rin natin ang kaharian kapag nagsalita tayo at pinatotohan natin katotohanan. Sinusunod natin ang huwarin ng Panginoon. Nagtuturo siya ng mga kapangyarihan at mga awtoridad ng Diyos. Mga kapatid, magagawa rin natin ito. Karaniway mahilig magsalita at magtipon-tipon ng kababaihan habang gumaganap tayo sa awtoridad ng priesthood na ibinigay sa atin. Ang ating pagsasalita at pagtitipon ay nagiging pagtuturo ng Ebanghelyo. Itinuro ni Sister Julie B. Beck, dating Relief Society General President, ang kakayahang maging karapat dapat sa tumanggap ng at kumilos ukol sa personal na paghahayag ang kaisa-isang pinakamahalagang kasanayang matatamo sa buhay na ito. Kailangan nito ang sadyang pagsisikap. Ang personal na paghahayag mula sa Espiritu Santo ay hihikayatin natin matuto magsalita at kumilos tungkol sa walang hanggang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa tagapagligtas. Kapag mas sinunod natin si Kristo, mas madarama natin ang kanyang pagmamahal at patnubay. Kapag mas nadama natin ang kanyang pagmamahal at patnubay, mas ginugusto nating sabihin at ituro ang katotohanan na katulad ng kanyang ginawa, kahit may kumokontra. Ilang taon na ang nakaraan, ipinagdasal ko ang malaman kong sasabihin para ipagtanggol ang pagiging ina ng tumawag sa telepono ang isang taong nagpakilala. Tinanong ang tumawag, ikaw ba si Neil Marriott, ang ina ng maraming anak? Masaya akong sumagot ng oo, na isang maririnig na sabihin niyang mabuti naman. Pero hindi. Hindi ko malilimutan ang sagot niya dahil nabasag ang boses niya sa telepono. Nasasaktan ako at magdadala ka ng mga bata sa masikip na planetong ito. Ah? Pautal kong sinabi, naintindihan kita. Paangil niyang sinagot, hindi. Hindi mo naintindihan. Sa gayo'y sinabi ko, siguro nga. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa hangal na pa siya kong maging ina. Habang sumisigaw siya, humingi ako ng tulong sa panalangin at pumasok sa isip ko ang isang magandang ideya. Ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanya? Pagkatapos ay nadama ko na matibay ang pundasyon ko at nagkaroon ako ng lakas ng loob na maisip ko si Jesucristo. Sumagot ako, natutuwa akong maging ina at nangangako ako sa iyo na gagawin ko ang lahat ng kaya ko para pangalagaan ang aking mga anak sa paraan na mas mapapaganda nila ang mundo. Sagot niya, aba, sana nga. At ibinaba niya ang telepono. Maliit na bagay yun. Tutal nakatayo ako ng ligtas sa sarili kong kusina. Ngunit sa sarili kong munting paraan, naipagtanggal ko ang pamilya, mga ina at mga nangangalaga dahil naunawaan at pinaniwalaan ko ang doktrina ng Diyos tungkol sa pamilya. At ipinagdasal kong malaman ng mga salitang maghahatid ng katotohanan ito. Ang mamukod at maiba sa mundo ay aakit ng ilang pintas, ngunit kailangan tayong kumapit sa mga walang hanggang alituntunin at patotohanan ito, anuman ang itugon ng mundo. Kapag itinatanong natin sa sarili, ano ang gagawin natin pag nilayin natin ang tanong na ito? Ano ang patuloy na ginagawa ng tagapagligtas? Siya ay nangangalaga. Siya ay lumilikha. Siya ay naghihikayat ng paglago at kabutihan. Mga kababaihan at kapatid, magagawa natin ang mga bagay na ito. Mga batang babaeng primary, may isa ba kayong kapamilya na nangangailangan ng inyong pagmamahal at kabaitan? Itinatayo din ninyo ang kaharian sa pamamagitan ng pangangalaga sa iba. Ang pagligha ng tagapagligtas sa daigdig sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama ay isang makapangyarihang pangangalaga. Naglaan siya ng lugar para tayo lumago at magkaroon ng pananampalataya sa kanyang nagbabayad salang kapangyarihan. Pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang pagbabayad sala ang pangunahing lugar para magpagaling at magkaroon ng pag-asa, paglago at layunin. Kailangan ng lahat na espiritual at pisikal lugar kung saan sila makakabilang. Kaya natin, mga kapatid, na iba't iba ang edad na likhain ito, banal ang lugar na ito. Ang ating malaking responsibilidad ay maging kababaihan na sumusunod sa tagapagligtas, nangangalaga ng may inspirasyon at walang takot na namumuhay sa katotohanan. Kapag hiniling natin sa Ama sa Langit na gawin tayo mga tagapagtayo ng kanyang kaharian, dadaloy ang kanyang kapangyarihan sa atin at malalaman natin kung paano mga laga at sa huli ay maging katulad ng ating mga magulang sa langit. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
A new commandment I give unto you.
Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa.
May mga pagkakataon na kailangan tayo ng mga tao, na kailangan natin sila at kailangan lahat tayo. Sabi ng kaibigan ko, may mga pamilya ko, mga refugee sila, at gusto ko silang tulungan. At noon ko nalaman na yun ang talagang kailangan kong gawin.
Natatandaan ko na ilang araw akong walang makain at noon natutulog ako ng walang laman ng tiyan. Natira kami sa campus sa Gini ng mga 5 taon.
Nang una ko makilala si Fatu, tahimik siya at mahiyain. Hindi ako sigurado kung magiging mabuti magkaibigan ba kami o hindi. Isa yata sa mga track meets mo?
Oo.
Sumali ako sa takbuhan noong high school at talagang hilig ko ito. Nag-interesado si Fatu sa pagtakbo at napakahusay pala niya dito. Alam kong importante ito sa kanya dahil importante rin ito sa akin nung ganong edad ako.
Kung di dahil kay Tony, ewan ko kung saan ako ngayon. Hindi lang niya ako sinuportahan sa pagtakbo, sinuportahan niya ako sa lahat. Kapag kailangan ko siya, nariyan lang siya. Di lang para sa akin, kundi pati sa pamilya ko.
Ako'y Mormon at si Fatu ay Muslim. Nagtutulungan kami sa paraang napapalapit kami sa Diyos.
Hindi mo lang alam, pero napakalaki ng impluensya mo sa buhay ko. Nakikita kita, hindi lang basta kung sino, hindi lang bilang kaibigan, ikaw ang taong lagi kong maaasahan. Kahit nasaan ako o ano man ang pinagdaraanan ko. Alam mo, mahal din kita.
Siyempre naman mahal kita. Kahalaga na nariyan ako lagi sa kanya. Naiyak ako kasi hindi ko akalain na pwede pala ako maka-impluensya sa iba ng ganun katindi.
Gusto ko ring makapagpabago ng buhay ng iba tulad ng ginawa niya sa akin. Gusto kong magawa rin yan sa iba.
Binigay sa atin ng Diyos ang diwa ng pagmamahal na nagbubuklod sa mga tao.
Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauhaw at pinainom ka? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.
On the day Relief Society was organized, Emma Smith
sa araw na inorganis ang Relief Society, sinabi ni Emma Smith, may gagawin tayong isang bagay na di karaniwan. Umaasa tayong magkakaroon ng mga pambihirang pagkakataon at mahihirap na gawain. Ang mahihirap na gawain at mga pambihirang pagkakataon iyon ay kusang lumabas ng madalas noon tulad ngayon. May isang dumating noong pangkalahatang kumperensya noong October 1856 na ibalita ni Pangulong Brigham Young sa korigasyon na nasa daan pa ang mga handcart pioneer at wala na sa panahon pagdating nila rito. Sinabi niya, Ang inyong pananampalataya, relihiyon at pangangaral ng relihiyon ay hindi makapagliligtas ng kahit isang kaluluwa sa inyo sa karen celestial ng ating Diyos kung hindi ninyo susundin ang mga alituntunong itinuturo ko sa inyo ngayon. Humayo kayo at dalhin dito ang mga taong nasa kabatagan ngayon at isagawang mabuti ang mga bagay na tinatawag nating temporal. Kung hindi ay mawawalang ang saysay ang inyong pananampalataya. Naalala natin ang ipasasalamat paghanga ng mga lalaking nagsihayo upang sagipin ang nagdurusa mga banal na ito. Pero isinulat ni Sister Lucy Mr. Smith na matapos mangalas si Pangulong Yang, nagsikilo sa mga naroon. Ang mga kababaihan ay nagubad ng kanilang petticoat, mga pangilalim sa palda na bahagi ng usang kasuotan noon at nagbigay ng init ng stocking at bawat bagay na may bilkay nila doon mismo sa tabernacle. At kinarga mga ito sa mga bagon upang maipadala sa mga banal na sa kabundukan. Ilang linggo ang lumipas, muling tinipon ni Pangulong Brigham Young ang mga banal sa tabernacle habang papalapit at mga sasagip ang mga hangkard company sa Salt Lake City. Nagbabadaling pinakausapan niya ang mga banal, lalo na ang kababaihan, na arugain ang mga nagdurusa, pakainin sila at sulubungin sila. At sinabing makikita ang ilan sa inyo na naninigas na sa lamig ang kanilang mga paa hanggang bukong-bukong. Ang ilan ay naninigas hanggang mga tuhod at ang ilan ay naninigas sa mga kamay. Nais namin tanggapin ninyo sila at bahali na parang sarili ninyo mga anak. Sinulat din ni Lucy Mercer Smith, ginawa namin ang lahat ng aming magagawa sa tulong ng mabubuting kalalakihan at kababaihan upang bigyang ginhawa ang mga nangangailangan. Lubhang nanigas sa kanilamig ang kanilang mga kamay at paa. Hindi kami tumigil sa paggawa hanggat hindi nila komportable ang lahat. Hindi pa ako kailaman higit na nasihan at masabi kong natuwa sa ng pagsikap na ginawa ko sa aking buhay. Gayon ang danaig na damdamin sa pagkakaisa. Ano susunod na gagawin ng mga taong handang tumulong? Mahal kong kababaihan, ang salaysay na ito ay maaaring ihalin tulad sa ating panahon at sa mga nagdurus sa buong mundo. Isa pang pambihirang pagkakataon ang umaantig sa ating puso. Mahigit 60 million ang mga refugee kabilang na mga tao sa buong mundo na sa pilitang pinaalis. Kalahati sa kanilang mga bata. Ang mga individual na ito ay sumailalim na sa matitinding paghihirap at nagsimula na muli sa isang bagong bansa at kultura. Bagamat kung minsan ay may mga organisasyon na nagbibigay sa kanila ng tirahan at mga pangunahin nilang pangangailangan, ang kailangan nila isang kaibigan at kapanalig na tutulong sa kanila makibagay sa bago nilang tahanan. Nang nakaraang tag-init na kilala ko Sister Yvette Bagingo, na sa edad na 11 ay nagpalipat-lipat ng lugar matapos mapatay ang kanyang ama at mawala ang tatlong kapatid niyang lalaki sa isang bahagi ng mundo na may gera. Si Yvette, ang tibang mga kapal niya ay nabuhay kalaon ng 6 at kalahating taon bilang mga refugee sa isang kalapit na bansa hanggang sa makalipat sila sa isang permanenteng tahanan kung saan binayaan sila ng mapagmalasakit na mag-asawang tumulong sa transportasyon, pag-aaral at iba pa. Sabi niya sila ang sagot sa aming mga dalangin. Kasama natin ngayong gabi ang magandang ina at kaibig-ibig na kapat na babaeng musmus at kumanta sa choir. Maraming beses kong pinag-isipan sila na makilala ko ang kahangang mga babaeng to. Paano kung katulad ng kwento ng buhay nilang kwento ng buhay ko? Bilang kababayan, binubo natin ang magit na kalahat ng kapalig ng Panginoon upang tulong ang mga anak ng Ama sa Langit. Ang kanyang kamalig ay hindi lang binubuo ng mga produkto ng kanyang maging panahon. Mga talento, kasanayan at likas ng kabanalan. Itunurin Sister Rosemary Wixom ang likas ng kabanalan na ang naghihikayat sa atin na hangarin maglikod sa iba at kumilos. Batid ang ating likas na kabanalan naghihikayat sa atin na kumilos, nakiusap si Pangulong Russell M. Nelson. Kailangan namin ng kababaihang alam kung paano magawa ang mahalagang bagay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at matatapang na tagapagtanggol ng moralidad at mga pamilya sa mundong ito na puno ng kasalanan. Kababaihang nakakaalam kung paano manawagan sa mga kapangyarihan ng langit na pangalagaan at palakasin ang mga anak at pamilya. Hindi namin matutularan ang mga kalalakihan inyong kakaibang impluensya. Ipinahayag sa isang liham ng unang panguluhan na ipinadala sa simbahan noong October 27, 2015, ang malaking pag-alala at habag sa milyon-milyon taong tumakas mula sa kanilang tahanan sa pagharap ng kapahingan mula sa giyera, sibil at iba pang mga paghihirap. Inanyayahan ng unang panguluhan ang mga individual, pamilya at unit ng simbahan na makihalok sa paglilingkod na katulad ni Kristo sa mga local refugee relief project at mag-ambak sa humanitarian fund na simbahan kung saan maaari. Pinag-isipan ng mga General President ng Relief Society Young Women at Primary kung paano tutugon sa paanyaya ng unang panguluhan. Alam namin na kayo, mahal naming kababaihan na iba't ibang edad, ay iba't ibang katayuan sa buhay at iba-ibang inyong sitwasyon. Nakipagtipan sa binyag ang bawat miyembro ng pandaigdigang kapatirang ito ng kababaihan na aliwin niya ang mga nangangailangan ng aliw. Subalit kailangan nating tandaan na walang sino man sa atin ang dapat tumukulang mas mabilis kaysa tagay nating lakas. Nasa sa isip ang mga katawan ng ito, nag-organisa kami relief effort na tinagurang ako isang estranghero. Naway papadalangin kayong magpasya kung ano maghagawa ninyo ayon sa sarili ninyong oras at tusyon. Para mapaglingkuran ang mga refugee na nakatira sa inyong paligid at komunidad. Isang pagkakataon ito para maglingkod sa isang tao, sa mga pamilya at sa organisasyon upang magipagkaibigan, magturo at gumawa ng iba pang paglilingkod na katulad ni Kristo at isa ito sa maraming paraan na makapaglingkod ang kababaihan. Sa lahat ng ating mapanalang pagsisikap, dapat nating gamitin ang matalinong payo ni Haring Benjamin sa kanya mga tao matapos niya silang payuan na pangalaga ng mga nangangailangan tiyakin na lahat ng bagay na ito ay gagawin sa karunat kaayusan. Mga kapatid, alam namin na pagtulong sa iba ng pagmamahal ay mahalaga sa Panginoon. Isalang alang o paalaalang ito sa mga banal na kasulatan. Ang taga-ibang bayan na nakipanayab na kasama ninyo ay inyong aaring tubo sa lupain at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili. Huwag niyong limutin ang papakita ng pag-ibig sa taga-ibang lupa sapagkat sa pamamagitan nitong iba'y walang malay na kapagpapatuloy ng mga anghel. At sinabi ng tagapagligtas, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinutuloy. Mapagbahal na kinilala ng tagapagligtas ang balon nag-ambag ng dalawang lepta lamang dahil iyon lamang kaya niya. Ikinuwento rin niya ang talinhaga ng mabuting Samaritano na tinapos niya sa pagsabing, "Humayo ka at ganyan din ang gawin mo. Kung minsan ay hindi madaling tumulong, ngunit kapag nagtulong tayo na may pagmamahal at pagkakaisa, maasahan natin ang tulong ng langit." Sa serbisyo sa libing na isang pambirang anak na babae ng Diyos, may nagbahagi na sister na ito bilang Stake Relief Society President ay nakipagtulungan sa iba sa kanyang stake na mag-ambag ng mga kilt para mabigyan ng init ang nagdurusang mga tao sa Kosovo noong 1990s. At gaya ng mabuting Samaritano, humayo siya upang gumawa ng higit pa ng patakbo nila ang kanyang anak na babae ang isang truck na puno ng mga kilt na iyon mula London hanggang Kosovo. Sa kanyang taong pauwi, tumanggap siya ng di mapagkakamaling spiritual na paramdam na tumino sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang paramdam. Napakaganda ng nagawa mo. Ngayon umuwi ka na. Tumawid ka ng kalye at paglingkaran mo ang kapwa mo. Ang libing ay puno na ibang mga kwentong nagbibigay inspirasyon kung paano kinilala at tinugunan ng tapat na babaeng itong pambira at mahihirap na gawain. At ganyan din ang mga karaniwang pagkakataon ng mga tao sa kanyang paligid. Halimbawa, binuksan niya ang kanyang tahanan at puso sa pagtulong sa nahihirapang mga kabataan anumang oras, araw man o gabi. Mahal kong kababaihan, makatitiyak tayo sa tulong ng Ama sa langit kapag lumod tayo at hiningi ang patnubay ng langit na pagpalain ng kanyang mga anak. Ang Ama sa langit ang ating tagapagligtas na si Jesus Cristo at ang Espiritu Santo ay handang tumulong. Ibinahagi ni Pangulong Henry B. Eyre ang makapangirang patutong ito sa kababayan ng simbahan. Naririnig at sinasagot ng Ama sa Langit ang inyong mga panalangin na pananampalataya para patnubay at tulungan kayong magtiis sa paglilikod sa Kanya. Isinusugo ang Espiritu Santo sa inyo at mga sa inalaga ninyo. Palalakasin kayo, subalit bibigyang inspirasyon ding malaman ang hangganan ng inyong kakaya maglingkod. Papanatagin kayo ng Espiritu kapag inisip niyo, sapat na bang nagawa ko? Kapag inisip natin ang mahirap na gawain ng mga taong nangangailan ng ating tulong, itanong natin sa sarili, paano kung katulad ng kwento ng buhay nila ang kwento ng buhay ko? Kung gayon naway maghanga tayo ng inspirasyon, kumilos ayon sa mga paramdam na tanggap natin at tumulong na may pakikiisa sa mga nangangailangan kapag kaya natin at inspirado tayong gawin iyon. Sa gayon, marahil ay masabi tungkol sa atin tulad ng sinabi ng tagapagligtas sa isang mapagmahal na babaeng naglingkod sa kanya, mabuting gawang ginawa niya sa akin. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Pambihira ang tawag rin. Sa pangalan ni Jesus Cristo, Amen.
Sisters, we express
kapatid, taos puso kaming nagpapasalamat sa pakikibahagi ninyo sa gabing ito. Salamat sa koro at sa lahat ng iba pa sa kanilang partisipasyon at kinikilala ang mga tumulong sa paghahanda para sa pulong na ito sa anumang paraan. Kakanta ngayon ang koro ng Magsisunod Kayo sa Akin, kasama si Elizabeth Marsh sa cello. Ang huling tagapagsalita natin sa sesyong ito ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Eyring, kakantahin ng koro ang unang dalawang taludtod ng Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan. Sasabay ang kongregasyon sa koro sa pagkanta ng ikatlong taludtod ayon sa iyong utos. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Sokhani Parko, na Relief Society Sister mula sa Jordan River Cambodian Branch sa Salt Lake Granger North Stake.
I am grateful to be with you this evening.
Nagpapasalamat ako na makasama kayo sa gabing ito ng pagsamba, pagninilay, at pag-aalay. Magkakasama tayo nagdasal, narinig tayo ng mapagmahal nating Ama sa Langit. Naaalala natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, nang maantig tayo ng mga himno ng papuri sa Kanya. Nabigyan tayo ng inspirasyon na gumawa pa upang tulungan ang ating Panginoon sa Kanyang mga gawain na tulungan at aliwin ang mga anak ng ating Ama sa Langit. Ang hangarin nating paglingkuran ang iba ay pinag-iibayo ng ating pasasalamat sa nagawa ng tagapagligtas para sa atin. Kaya nga napupuspos ang ating puso kapag narinig natin ang mga salitang kinanta na dahil biyaya sa akin na kay Rami, sa aking kapoy dapat lang magbahagi. Ipinangako ni Haring Benjamin sa kanyang dakilang sermon sa Aklat ni Mormon na madarama natin ang pasasalamat na iyon. Kapag inakay tayo ng ating pananampalataya kay Hesukristo upang maging marapat tayong maganak sa kanyang pagpapatawad, hinahangad nating paglingkuran ng iba para sa kanya. Itinuro ni Haring Benjamin na ang kapatawaran ay hindi magagawad ng biglaan. Ganito ang sabi niya, "At ngayon, alang-alang sa mga bagay na ito na aking sinabi sa inyo, na alang-alang sa pananatili na kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa araw-araw, upang kayo ay makalakad ng walang kasalanan sa harapan ng Diyos, nais kong ibahagi ninyo ang aking kabuhayan sa mga maralita, bawat tao alinsunod sa kung ano ang mayroon siya, gaya ng pagpapakain ng nagugutom, pagpapanamis sa hubad, pagdalo sa mga karamdaman, at pangangasiwa sa kanilang mga ikaginhawa, kapwa espiritual at temporal, alinsunod sa kanilang mga pangangailangan." Itinuro din ng kasama ni Alma, si Amilek, ang katotohanan sa kanilang kailangan pagpatuloy tayo maglingkod para sa kanya upang mapanatiling kapatawan. "At ngayon, masdan, mga minamahal kong kapatid, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong akalain na ito na ang lahat, sapagkat matapos ninyong magawa ang lahat ng bagay nito, kung inyong tatalikuran ang mga nangailangan, ang hubad, ang hindi ninyo dinadalaw, ang may karamdaman at nakihirap, at ibahagi inyong mga kabuhayan. At kaya, kung kayo ay mayroon at sa mga nangailangan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo gagawin ang alinman sa mga bayan ito, masdan ang inyong mga panalangin ay walang kabuluhan at wala kayong pagkikinabangan at kayo kagaya rin ng mga mapagkunwari at itinatatwang relihiyon. Naisip ko ngayong gabi ang mga bahagi sa buhay ko. May 31 babae sa aming pamilya simula sa asawa ko hanggang sa 3 naming pinakabagong kaapu-apuhan. Kasama natin ang ilan sa ngayong gabi. 5 ang wala pang 12 anyos. Maari ito ang unang pulong na dinaluhan nila sa conference center kasama ang mga kapatid nila sa simbahan ng tagapagligtas. Bawat isa ay magkakaroon ng mga alaala na gagawa ng sarili niyang mga pangako mula sa karanasang ito. May 3 alaala at 3 pangako na sana'y manatili sa at kanilang isipan habang buhay at sa kabilang buhay. Ang mga alaalang ito ay ukol sa damdamin at ang mga pangako ay mga bagay na gagawin. Ang pinakamahalagang damdamin ay pagmamahal. Nadama ninyo ang pagmamahal ng mahuhusay na babaeng lider na nagsalita at nadama ninyo sa pamamagitan ng Espiritu na mahal nila kayo kahit hindi nila kayo kilala dahil nadama nila ang pagmamahal sa inyo ng Ama sa Langit at ng Tagapagligtas. Kaya nga gustong-gusto nilang paglingkuran kayo at matanggap ninyo ang mga biyayang nais ng Diyos para sa inyo. Nakadama na kayo ay kayo ng pagmamahal sa ngayong gabi para sa mga kaibigan, kaeskwela, kapitbahay at panging tao na ngayon lang ninyo nakilala o sa istanghero. Ang pagmamahal na iyon ay kaloob ng Diyos. Ang tawag dito sa banalakasan ay pag-ibig sa kapwa at ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Nadama ninyo ang pagmamahal na ito ngayong gabi at matatanggap ninyo ito ng madalas kung hahangarin ninyo ito. Ang pangalawang nadama ninyong gabi ay ang impluensya ng Espiritu Santo Nangako sa inyo ang mga kapatid ngayong gabi na gagabayan kayo ng Espiritu Santo na mahanap ang paglilingkod na gusto ng Panginoon na ibigay ninyo sa iba para sa Kanya. Nadama ninyo sa pamamagitan ng Espiritu na ang kanilang pangako ay nagmula sa Panginoon at na ito ay totoo. Sinabi ng Panginoon at ngayon katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, magtiwala ka sa Espiritu ngayon na nag-aakay sa paggawa ng mabuti. Oo, ang gumawa ng makatarungan, lumakad ng may mapagkumbaba, maghatol ng matwid at ito ang aking Espiritu. Maaring natanggap ninyo ang papalang iyan ngayong gabi. Halimbawa, maaring naalala ninyo ang pangalan o mukha ng isang taong nangangailangan ng tulong. Maaring sandali lang itong pumasok sa iyong isipan, ngunit dahil sa narinig ninyong gabi, ipinagdarasal ninyo ito, nagtitiwala na aakahin kayo ng Diyos na gawin ang kabutihang nais niya para sa kanila. Kapag nakaugalan ninyo ang gayong mga panalangin sa buhay ninyo, mas magiging mabuti kayo at ang iba. Ang pangatlong nadama ninyo ngayong gabi ay nais yung mas mapalapit sa tagapagligtas. Kahit ang pinakabatang babae rito ay nadamang katotohanan ng paanyaya sa uwiting, magsisunod kayo sa akin, ang wika ni Kristo sa atin. Kaya, taglay ang damdaming yun, ang unang kailangan ninyong ipangakong gawin ay humayo at maglingkod, batid na hindi kayo hahayong mag-isa. Kapag pumaroon kayo para aliwin at paglingkuran ang sinuman para sa tagapagligtas, inihahanda niya ang daan para sa inyo. Tulad ng sasabihin sa inyo ng mga return missionary na narito ngayon, hindi ibig sabihin niya na bawat tao sa likod ng pintuan ay handa kayong tanggapin o bawat taong susubukan ninyong paglingkuran ay nagpapasalamat sa inyo, ngunit mangunguna ang Panginoon sa inyo upang ihanda ang daan. Paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Monson na alam niya ang katotohanan ng mga pangako ng Panginoon. At sino man ang tatanggap sa inyo, naroroon din ako sapagkat ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Ang isa sa mga paraan na nangunguna siya sa inyo ay inihanda niya ang puso ng isang tao na gusto niyang paglingkuran ninyo. Inihahanda rin niya ang puso ninyo. At malalaman din ninyo na naglalagay ng mga tulong ang Panginoon sa inyong tabi, sa inyong kanan, sa inyong kaliwa at sa buong paligid ninyo. Hindi kayo humahayo mag-isa sa paglilingkod sa iba para sa Kanya. Ginawa niya iyan para sa akin ngayong gabi. Naghanda ang Panginoon ng maraming saksi, kapwa sa mga salita at musika upang pagsamahin at pag-ibayuhin ang bisan na nais niyang sabihin ko. Kailangan ko lang tiyakin na aakma ako sa nais niyang ibahagi. Inihiling at pinagdarasal ko na papasalamatan at magalak kayo dahil isinama kayo ng Panginoon sa ibang upang maglingkod para sa Kanya. Kapag madalas ninyong maranasan yan at mangyaring ito, mapapangiti kayo ng may pag-unawa, katulad ko, tuluyang awitin ang o kailugod na gawain. Mapapangiti rin kayo kapag naalala yung talatang ito at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid kapag sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ang ikalawang kailangan ninyong gawin ay alalahan ng Panginoon kapag humayo kayo upang maglingkod para sa Kanya. Hindi lamang nangunguna sa atin ang Panginoon at nagpapadala ng mga anghel kung upang paglingkuran tayo, kundi nadarama din niya ang pag-aliw natin sa iba para sa kanya natin ito binibigay. Bawat anak na babae ng Diyos na nakakarinig na maniwala sa mga mensahe sa pulong na ito ay nagtatanong, ano ang nais pagawa sa akin ng Panginoon upang matulungan siyang tulungan ang mga tao na kailangan? Ang sitwasyon ng bawat na babae kakaiba. Totoo ito sa aking mga anak na babae, manugang apo at kaupapuhan sa kanila at sa lahat ng anak na babae ng Ama sa Langit. Inuulit ko ang matalinong payo ni Sister Linda Kiberton. Hinilingan niya na kayong manalangin na may pananampalataya upang malaman kung ano ang nais pagawa sa inyo ng Panginoon sa inyong sitwasyon. At Tapos ay pinangako niya kayo ng maghili na kapanatagang ibigay na Panginoon mismo sa babae na pinuluan dahil pinahiran niya ito ng mamahalin lang sa kanyang ulo, samantalang maaari niya ito ipagbili upang makatulong sa mga dukha. Tapos sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya, bakit niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin, sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo ang mangyaring, magawa ninyo siya na sila ang magaling, datapat ako ay hindi lagi nasa inyo. Ginawa niya sa kanyang kaya, nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko ng paglilibing sa akin. At katotohanan sinabi ko sa inyo, saan man ipinarangal ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay saysayin ito ng ginagawa ng babae ito sa pag-alala sa kanya. Ang maikling talatang iyan ay magiliin at matalinong payo para sa matapat na kabibigyan sa karan ng Diyos. Sa napakagulang panahon, ipinagdarasal ninyong malaman kung sino ang nais ng Ama na paglingkuran ninyo dahil sa iyong pagmamahal sa Kanya at sa ating tagapagligtas. At huwag kayo umasa o magnasa na purihin kayo ng mga tao sa pagsunod sa halimbawa ng babae sa kwento ni Marcos sa banal na kasulatan na ang banal na gawang pangaralan parangalan ng tagapagligtas ng mundo ay maalala ngunit hindi ang kanyang pangalan. Sana nga'y gawin ng mga babae sa ating pamilya ang lahat ng makakaya nila dahil sa pagmamahal sa Diyos upang paglingkuran ang mga taong nangangailangan, at ay ikatlong bagay na sana'y gawin nila ang mga maging mapagkumbaba sa kanilang mabuting gawa. Dalangin ko na tanggapin nila ang payo ng Panginoon na sabihin niya, natiwala akong naging kapuri-puri at mahalaga. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanila makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti sa inyo ang sa langit. At sinabi pa niya, pagka ikaw ay naglilimos at ay huwag malalaman na iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kamay, kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang inyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan na ka. Ang dalangin ko para sa mga babae sa kaharian, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang sitwasyon, ay naakayin sila ng kanilang pananampalataya sa tagapagligtas at pasasalamat para sa kanyang pagbabayad sana sa gawain na gawin ang lahat ng abot kain nila para sa mga taong inutos ng Diyos na paglilingkuran. Kapag ginagawa nila ito, ipinapangako ko na susulo sila sa kanilang landas upang maging banal na babae na mainit at tatanggapin at hayagang gagantipalahan ng tagapagligtas at ang ating Ama sa Langit. Pinatotohanan ko na ito ang simbahan na nabuhay na mag-uling si Jesucristo. Siya ay nagbangon. Binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Alam ko na dahil sa kanya tayo ay mabubuhay na mag-uli at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Thomas S. Monson ay ang kanyang buhay na propeta. Naririnig at sinasagot ng Ama sa Langit ang ating mga dalangin. Pinatotohanan ko na mas napapalapit tayo sa tagapagligtas kapag dahil sa dalisay na pagmamahal ay pinaglilingkuran natin ang iba para sa kanya. At iniiwan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Oh. Heavenly Father, we ask these.
Mahal naming Ama sa langit, hinihiling po namin. Salamat din po sa Women's Conference. At nagpapasalamat po kami sa mga speakers. Nagpapasalamat po kami sa simbahan at sa inyong ebanghelyo sa aming buhay. Ama, hinihiling namin na baspasan niyo po si Pangulong Thomas S. Monson at ang kanyang mga tagapayo at mga general authority at local authority na maging malusog upang patuloy silang makapaglingkod sa inyo. Ama, pinasalamatan din namin kayo sa lahat ng biyaya sa aming buhay. Nagpapasalamat din po kami na marinig ang lahat ng mensahe sa General Conference ngayong umag. Nagpapasalamat po kami sa gusaling ito ngayong gabi. Hinihiling po namin na patubayan niyo kami, protektahan niyo po kami, at tulungan niyo kaming maging ligtas sa aming pag-uwi. At sinasabi po namin lahat ng ito sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.